Man ir grūti komentēt to, kas būtu, ja būtu. Es tikai vienkārši aizdomājos par to, nu, ko nozīmē bailes no sava vai kādam Latvijas pilsonim vai iedzīvotājiem, kurš godprātīgi dzīvo un ir uzticīgs savai valstī, ir jābaidās no kādas drošības iestādes, kas garantē šo valstiskumu un drošību. Tā kā, manuprāt, pašā šajā uzstādījumā ir diezgan liela pretruna.
Jā, bet viens no deputātiem sacīja, tagad mēs lemjam par maizīti, bet rīt maizītis lems par mums.
Nu, tāda ir šī likumīgā kārtība, kāda ir iedibināta attiecībā uz pielaidēm valsts noslēpumam. Nu, kādam tomēr ir jāpārbauda, ir jāveic pārbaudas. Diez vai loģiski ir kārtība, ka deputāti paši savstarpēji pārbauda viens otru, vai šī pielaida valsts noslēpumam ir iespējama vai nav iespējama. Nu, pilnīgi loģiski, ka to dara iestādes, kuras ir atbildīgas gan par valsts noslēpumu saglabāšanu, gan par to, kāda samatpersona strādā ar šo valstī sensitīvu informāciju.
Pēc balsojuma jūs sacījāt, ka jaunajā amatā plānojat sakārtot operatīvās darbības likumu un valsts noslēpumu pielaižu sistēmu. Kas jūsprāt būtu sakārtojums operatīvās darbības likumā?
Te varbūt nav runa tieši par sakārtošanu. Man pietiekami ilgu laiku strādājot, tā skaitā sāp, ka operatīvās darbības subjekta uzraudzībā ir vairākas idejas, kur, manuprāt, ir vērts diskutēt par to, kas tad varbūt ir jāpaveic tieši arī likumdošanas ziņā tāds, lai tas darbs būtu efektīgāks.
Piemēram?
Nu, pašos pamatos mums ir ļoti vecs 1994. Gada operatīvās darbības likums. Saimā apakškomisijā notiek jau diskusijas gan par cilvēktiesību garantijām, gan par šīm likuma normām, bet būtiskākais, manuprāt, ir tas, ka drošlības dienestu un tā skaitā Satversmes aizsardzības biroja viena no funkcijām ir izlūkošana un pretizlūkošana. Un tad šis darbs tiek veikts ar tām pašām metodēm, kādas, piemēram, ir apkarojot noziedzību. Nu, pie dažādiem mērķiem ir viens un tās pašas metodas. Līdz ar to, tas ir tas jautājums, kas ir, par ko es uzskatu, ir vērts diskutēt, bet nekādā ziņā nesparot kādas nepārdomātas soļas. Jā. Man ir arī jāredz, kas tiek paveikts, kā tiek paveikts, cik efektīgi tiek sasniegts rezultāts esošajā situācijā. Līdzīgi arī par šīm pielaidēm valsts noslēpumam pietiekam daudz ir sūdzību vai neapmierinātības tām personām, kurām tiek liekta šie pielaidi. Nu, tur ir daudz un dažādas tās situācijas. Nu, es runāju par to, ka dažbrīd varbūt skaidrāk ir jāpaskaidro tai personai, kādēļ tāds lēmums ir pieņemts. Lai gan bieži ir tā, ka amatpersonas vai personas ļoti labi apzinās, kādēļ tas lēmums ir. Un, nu, kā parasti šeit tad ir sūdzēšanās pēc un dažādu viedokļu radīšana. Vai arī pretestība, kā tas ir nereti izmeklēšanā vai operatīvā darbā, tad, kad tiek kaut kas noskaidrots, tad pret to noskaidroto gluži vienkārši cīnās. Tā kā tas arī nav nekas jauns.
Bet šīs nepilnības, ko jūs sacījāt likumā, likums vec un tā tālāk, tas kaut kādā mērā jums skatoties no malas rada iespaidu, ka tas ir kavējis Satversmes aizsardzības birojiem pilnvērtīgi strādāt, gana efektīvi?
Es nedomāju par kaut kādu procesu kavēšanu, es domāju par attīstību. Noteikti, salīdzinoši jau birojas ir pietiekami jauns vēl, 90. Gadu vidus šī iestāde tiek radīta. Es runāju par to attīstību, par to, lai nebūtu kāda pašapmierinātība vai jebkāda veida tāda esošās situācijas varbūt apzināšanās, ir jābūt attīstībai. Un es ar tādu kontekstu arī esmu gatavs pildīt šos pienākumus, bet nekādā gadījumā nenoliedzot to, kas labs ir izdarīts. Un labi darbi ir pietiekami daudz. Varbūt publiski tie nav tik apspriesti un arī netiks noteikti apspriesti publiski, bet tāda darba ir paveikta.
Jums ir radusies sajūta, ka kaut kādās jomās sābā varētu būt šī pašapmierinātība?
Nu, man ir, par to man ir, es vienkārši eju ar šādu attieksmi. Ir pilnīgi loģiski, ka es nepazīstu visus savu darbinieku, es neesmu strādājis nekad nevienā drošības iestādē, Tā skaitā arī Satversmes aizsardzības birojā, un tas arī ir loģiski. Tas ir tas viedoklis, ar kādu es seju, ar kādu es gatavs esmu iepazīties ar darbiniekiem, ar paveikto. Tas neizslēdz absolūti to, ka pēc kādu pusgadu vai gadu iepazīstoties ar esošo situāciju, šī attieksme varbūt tiek koriģēta. Tas ir pilnīgi loģiski. Tie ir komentāri īsti nezinot to, kas un kā notiek.
Bet jūs sakāt, ka jūs nekad neesat strādājis nevienā drošības iestādē, bet pirms mirkļa sacījāt, ka šī drošības iestāde lielā mērā darbojas ar tiesību sargājošo iestāžu metodu. Nu, tad jau jums tas viss būtu pazīstams.
Nu, redziet, te ir divas dažādas lietas. Viena ir lieta pāraudzīt, nu, tas ir skats no malas, no prokuroru pozīcijām. Jā, to darbu es esmu darījis, bet otra lieta ir pašam paveikt. Tas vienmēr ir citādāk, ja tu pats kaut ko dari. Nu tā, salīdzinoši, alegoriski, ja tu pats kaut ko dari, kā tu panāci to vai citu rezultātu, un otra lieta ir, kā uz šo cita padarīto tu skaties no malas.
Par valsts noslēpumu pielaižu sistēmu, kas jūsuprāt sakārtojums ir šajā jautājumā?
Nu, tās pielaides, kur tiek pieņemti lēmumi, kur pielaide vienkārši netiek piešķirt, kur esam direktors ar lēmumu pieņēmējis, var pārsūdzēt vienu reizi ģenerāla prokuroram. Nu, tā parastā prakse ir tāda gan krimināla procesā, gan tā vispārīgi no tiesiskuma kritērijiem raugoties, ir tas, ka var pārsūdzēt divas reizes. Nu, tad to pārsūdzības mehānismu varētu, manuprāt, veidot tā, ka vispirms ir kāda pirmā pakāpe, bet nu vienalga es aizstāvu to pozīciju, ka to gala lēmumu vai to punktu šajos jautājumos pieliek ģenerāla prokurors.
Jūs būdams ģenerāla prokurors vairākas reizes esat atcēlis savu pieņemtus lēmumus, vai tas nozīmē, ka deputātiem un citiem šīs pielaides valsts noslēpumam reizē manulē nepamatoti?
Ir, nu vienmēr tad, kad tiek pārsūdzēta šie lēmumi, nu tiek pārbaudas par to, kā tad Satversmes aizsardzības biroja vadītājs vai tās attiecīgās amatpersonas, kas ir šīs pārbaudes veikušas, ir nonākušas pie šī lēmuma. Nu jā, tad ir bijuši pietiekami daudz situācijas, kur ir gājis runa par to, ka tās pārbaudes nav bijušas pilnīgas, vai tās varēja būt precīzākas, vai tie formulējumi, vai ir lietas, kas vēl ir jāskaidro saistībā ar šiem pieņemtiem lēmumiem. Jā, tādas lēmumas es esmu pieņēmis.
Un kādu secinājumu, kāpēc tā ir noticis?
Nu, redzēt, tas viss šīs pārbaudes arī ir klasificētas, tā ir pati tā pārbauda ir slepena. Nu, ko es varu pateikt par tiem iemesliem? Redzēt, arī atbildēt uz visiem šiem jautājumiem ir no vienas puses ļoti, ļoti grūti, un man pārmet, ka es neprecīzi atbildu, bet precīzi es nevaru atbildēt. Un te ir arī viens ļoti nopietns arguments, kas, manuprāt, ir jāsaprot, ja es esmu nodokļu maksātājs, un daļa no maniem nomaksātajiem nodokļiem tiek novirzīta drošības iestādes vajadzībām, kas darbojas ar slepenām metodēm. Vai es tiešām esmu gatavs samaksāt šos nodokļus, lai tas viss kļūtu publiski zināms. Protams, te ir tā uzticēšanās, cik lielā mērā var uzticēties tam, ka tie resursi, kas tiek tērēti valsts drošības interesēm, tiek izmantot atbilstoši. Tajā daļā, protams, ir jāatrod no tāds līdzsvarots pareizs veids, kā informēt sabiedrību. Nu, šajā brīdī es par to nevaru neko pateikt publiski, jo tad ir jāsāk strādāt.
Bet kaut kur neparādās kāda nolaidība, anulējot šos pielaides, nepamatoti?
Nu, ja tiek kāds lēmums atcelts, ja prokuratūra atceļ kādu lēmumu, tad tas jau nenotiek bez argumentiem. Savukārt šajos lēmumos visos ir argumenti, kas no daļēji, jā, protams, arī skar profesionālismu par to, kādā veidā tās pārbaudes ir veiktas.
Jūs sacījāt, ka šīs pārbaudes un šie slēdzieni, tas viss pats pa sevi ir slepeni dokumenti. Bet vai šiem cilvēkiem, kuriem anulē šīs pielaides valsts noslēpumam, ir iespēja ar šiem materiāliem iepazīties, lai pamatoti apstrīdētu, ja ir šī, jūs sakāt, ka vajadzētu dot iespēju divas reizes apstrīdēt?
Nē, nav, un es arī nekādā ziņā neaizstāvu tādu pozīciju, ka kādā brīdī tāda kārtība būtu ieviešana, jo ir jāatcerās, ka pielaida valsts noslēpuma tomēr ir ļoti salīdzinoši nelielam amatpersonu skaitam, un tas mērķis ir nodrošināt, lai tā informācija, kas ir nepieciešama darbam, nekādā ziņā neparādītos publiski. Un tas pats galvenais lielāko sabiedrības daļu vai lielāko Latvijā strādājošo daļu tas vispār neskar nekādā veidā.
Jā, jūs pieminējāt šo slepeno informāciju, kas reizēm parādās publiskajā telpā. Par ko tas liecina kaut kādā mērā par to, ka šīs informācijas glabātāji nepilda savus pienākumus?
Nu, tas nevis vienkārši nepilda savus pienākumus, bet tiek izdarīti noziedzīgi nodarījumi. Un tajās situācijās arī tiek uzsākt krimināli procesi, un mums ir pietiekami daudz, nu, pat nedaudz, bet ir pietiekami piemēru, kad tiek uzsākt krimināli procesi, tie tiek izmeklēti, arī šī izmeklēšana vienmēr ir slepena. Nu, tas ir noziedzīgs nodarījums, vienkārši sakot noziegums, un ir attiecīgi tas jārēģē uzreiz.
Bet vai kāds ir saukts pie atbildības par to, ka šāda informācija ir nonākusi publiskajā telpā?
Protams, nu, ja mēs paskatāmies kaut vai 2000. Gadus, tad ir pietiekami daudz krimināla lietas, kad operatīvie darbinieki tiek saukti pie atbildības par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu saistībā ar valsts noslēpumu.
Runājot par Satversmes aizsardzības biroju un to, cik daudz tas sabiedrībai stāsts par savu darbu, reizēm par piemēru min Igaunijas attiecīgo dienestu, kurš samērā bieži nelaipojot pasaka daudzas lietas. Vai esat gatavs arī kaut kādā mērā mainīt šo līdzinājo praksi Latvijā?
Tas ir viens no deputātu vēlējumiem, kas ir izskanējis gan tiekoties frakcijās, gan arī pirms balsojuma. Jāsaka, politiķu vēlējumi ir bijuši ļoti dažādi un ļoti pretrunīgi. Ja es esmu gatavs iepazīties arī ar citu valstu praksi, ko, cik daudz un kā pasaka šie dienesti publiski, tas ir pārdoma noteikti tāds objekts un par to var domāt, bet nu nekad drošības iestādei atklātība, publiskums, plaša sabiedrības informēšana nekad nebūs tas galvenais un tā nenotiek nevienā valstī. Un es vēlreiz gribu mēģināt iedomāties sabiedrību pašam sevi. Ja es esmu nodokļu maksātājs, vai es tiešām esmu gatavs maksāt par to, ka valstī nav neviena drošības iestāde, kas strādā ar slepenām metodēm, lai vienkārši nodrošinātu mūsu valsts valstisku, mūsu valsts drošību, lai cīnītos ar jebkura veida apdraudējumiem, gan no ārpuses, gan no iekšpuses. To nevar izdarīt ar atklātām metodēm.
Bet kāpēc ir svarīgi neatklāt, no kurienes nāk apdraudējums, kāda rakstura?
Tādēļ, kad, lai cīnītos pret jebkura apdraudējumu, ir nepieciešama rīcība, nevis tas, ka vienkārši es zinu. Ar to, kad es zinu, vienmēr būs par maz. Svarīgi ir tas, lai jebkāda šāda informācija būtu pamats rīcībai, pretdarbībai. Tikai tad ir šādiem procesiem jēga.
Kažociņš ir minējis, ka nākotnē viens no Satversmes aizsardzības biroja izaicinājumiem būšot saistīts ar kiberdrošību. Vai arī saskatāt, ka tas ir nosacīt, sakot, Latvijas vājās vietas?
Nu, tie ir jautājumi, kuriem ir noteikti ļoti, ļoti daudz jāsako līdz, jādomā, protams, arī resursi jāiegūd, jo jebkurš šajā laikā ļoti labi redz, kā attīstās visas tehnoloģijas, un ja tehnoloģijas attīstās, tad attīstās arī visdažādākā veida apdraudējumi, tā skaitā valstī. Valstī, nu, tam visam ir jāsako līdz, un tas ir jāprognozē, tam jābūt gatavam, tā kā tur Kažociņa kunga teiktais noteikti ir ļoti aktuāla lieta.
Kādas ir idejas, lai šo sfēru uzturētu drošībā?
Jāstrādā tajā virzienā. Atkal šis ir jautājums par to, ka 2013. Gada 2. Maijs iepazīšanās ar to, kas ir izdarīts, kas ir jāizdara, kādas ir nepieciešamības. Būtībā skaidru un gaišu šajā brīdī es uz šiem jautājumiem nevar atbildēt, tad paies laiks, es uzsāku darbu, un tad es, protams, domāšu, ko un kā var pateikt sabiedrībai.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.